Cartea prorocului Isaia, la pagina 712 în Biblie, capitolul 40, versetele 1 la 11. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit. Că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului. Și în clipa aceea, orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice, strigă. Și am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Amin. Săptămâna care tocmai a trecut a fost o săptămână plină de evenimente. 32 de studenți au fost împușcați în America, într-o universitate. La NASA, cineva a luat doi ostatici și l-a împușcat pe unul din ei și s-a împușcat și pe el. În California, altcineva a spus, vreau să fac așa, să întreprind așa acțiune încât ce s-a întâmplat în Virginia să pară nimic pe lângă ce am să fac eu. Așa un fel de nebunie generală. Violență parcă fără limite în Irak. Frământări în România pe plan politic. Unii zic și nu știu cine are dreptate, dar știu un singur lucru, că orice exacerbare a unor sentimente care îi stăpânesc pe oameni pot să facă lucrurile din ce în ce mai rău. Unii zic, dacă câștigă Băsescu a doua oară, va fi un dictator, deci trebuie să luptăm împotriva lui. Alții zic, dacă pierde Băsescu, se instaurează o mafie a oligarhilor și vom ajunge ca America Latină. Iată motive ca românii să fie ocupați în zilele acestea și să nu se mai gândească la altceva decât la politică, la probleme, la frământări. V-am rugat să luați buletinul bisericii pentru două motive. Cel mai important, pentru că în buletin, și asta am să explic mai la urmă, avem studiu biblic pe următoarele 9 săptămâni, dar și pentru că aici, pe prima pagină, vedeți, v-am pus o imagine a unui iceberg și pentru că realitatea este aceasta. Numai 10% din blocul acesta imens de gheață se vede la suprafață. 90% este sub apă. Vreau să vă spun că trebuie să fim cu toții foarte atenți, că numai 10% din adevăratele probleme ale românilor se manifestă prin criză politică și criză morală. Că 90% dintre ele sunt undeva sub apă. Că adevărata problemă a românilor este criza spirituală. Când te uiți peste oceanul istoriei și vezi vârfuri de ghețari, de iceberguri aici și acolo, când vezi tensiuni politice, când vezi violențe, când vezi unele sau altele, te întreb care e problema, care e cauza. Îmi vine acum în minte un analist politic care spunea cam așa: domnule, dacă oamenii aceștia au candidat, dacă sunt persoane publice, atunci să fie ceea ce trebuie. Eu îmi pot permite să mă îmbăt. Eu îmi pot permite să mă duc la femei. Eu îmi pot permite, dar ei nu-și pot permite. Știți care e adevărul? Că acest formator de opinie spune exact ce este în inima fiecărui român. Că boala e în noi, că boala e sub ape, că 90% din probleme sunt probleme spirituale. Și când întreb un formator de opinie: domnule, dar n-ai nicio logică. Și care e problema? Și care e problema? Sau una din cele mai răspândite vorbe între români este aceasta: așa vor mușchii mei. Probabil creierul nu mai funcționează și atunci funcționează mai mușchii. Așa vor mușchii mei. Oare de unde vin toate aceste probleme? Oare spre ce să se fixeze privirea noastră? Când vezi aceste vârfuri de iceberguri, ce să faci? Să te ocupi toată ziua de ele? Să te concentrezi totdeauna să le înțelegi? Studiem de acum înainte cartea prorocului Isaia, a doua parte a cărții prorocului Isaia. Un tânăr care a fost martor la evenimente politice dramatice în timpul vieții lui. În anul morții lui Ozia a murit eroul național, a murit idolul lui Isaia. Isaia era din familia regală, Isaia era din familie cu rădăcini oarecum, venea și chiar din, se pare, din familie preoțească. Oricum, era un reprezentant al intelectualității de la Ierusalim. Isaia era un tânăr încântat de ceea ce reușise Azaria sau Ozia în timpul acela de prosperitate și de pace. Și eroul lui, eroul copilăriei, adolescenței, a tinereții lui, a murit lepros. Omul care ridicase țara lui Iuda pe culmi înalte a murit lepros. În anul morții lui Ozia am văzut pe Domnul. În mijlocul crizelor politice l-am văzut pe Domnul. Dragii mei, ne așteaptă o lună de dezbateri. Nu prea aveți timp de cititul Bibliei, da? Dar o să fie timp acum de pasiuni politice. Vreau doar să fiți echilibrați. Nu zic că nu trebuie să ne intereseze cetatea. Nu, să nu mă înțelegeți greșit. Nu spun că nu trebuie să înțelegem ce-i bine și ce-i rău. Nu vă invit să evadăm din societate. Nu. Ci vă invit să aveți mai multă maturitate și să avem mai multă maturitate decât au cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vă invit să-L rugați pe Dumnezeu să ne dea experiența lui Isaia. Ca în frământările politice ale vremii, fie că sunt în țara noastră, fie că sunt în Europa, în Orientul Mijlociu, pe întreaga planetă, în împrejurările în care trăim, să avem acest har, să-L descoperim pe Dumnezeul istoriei. Să-L vedem pe Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu. Cartea Isaia, aș putea spune, este cea mai frumoasă carte din Vechiul Testament. Ioan Alexandru o considera o capodoperă a literaturii mondiale, a literaturii universale, mai importantă decât operele lui Shakespeare. El spunea așa, oamenii se tem de cartea lui Isaia, pentru că această carte are în spatele ei pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, autorul. Și când citești această carte, ai de-a face cu Dumnezeu care l-a inspirat pe Isaia. Evreii se tem de cartea Isaia, iubesc cartea Isaia și se tem de cartea Isaia. Cartea Isaia a ajutat pe evrei cel mai mult în istorie și cartea Isaia îi pun în cea mai mare încurcătură. Primele 39 de capitole din care am predicat în urmă cu 3 ani, și astăzi voi face doar o introducere la partea a doua. Și am să vă reamintesc unele aspecte ale primelor 39 de capitole. În primele 39 de capitole, Isaia prezintă durerea din inima lui Dumnezeu. În primul capitol, parcă Isaia întreabă, există în univers vreo durere ca durerea lui Dumnezeu? Ascultați ceruri și aminte pământule. Am crescut și am hrănit niște copii și ei mi-au întors spatele. Au alergat după alianțe, au alergat în Egipt, au alergat la Asiria, au făcut alianțe pe plan zonal și n-au învățat să se încreadă în mine. Am vrut să fie martorii mei în lume. Rețineți, martorii lui Jehova sunt evrei. Cealaltă este numai o grupare care a confiscat numele. Am vrut să fiți martorii mei în lume. Și nu sunteți ceea ce am vrut să fiți. Isaia vede istoria poporului. Isaia îl vede pe Dumnezeu dincolo de istoria poporului. Ziceam că evreii iubesc cartea prorocului Isaia, pentru că i-a ajutat cel mai mult în istorie. Și sunt contrariați de cartea lui Isaia, pentru că începând cu acest capitol 40, Isaia prezintă pe cel ce el îl numește Obed Iahve, robul Domnului. Taina istoriei acestui popor este robul Domnului. Cheia care dezleagă istoria întregii umanități este robul Domnului. Și eu vă invit în următoarele 9 săptămâni să adâncim privirile în această a doua parte a cărții lui Isaia, ca să-l cunoaștem mai bine pe robul Domnului. Cântarea mea e numai despre Isus. Isus umple istoria, nu numai de la nașterea Lui din fecioară, nu numai de la moartea și învierea Lui. Isus Fiul lui Dumnezeu, Isus Mesia, Isus Mântuitorul Lumii, Isus Regele lui Israel, umple întreaga istorie. Evreii sunt așa de contrariați de faptul acesta, încât au spus unele pasaje din această parte a lui Isaia trebuie să fi fost adăugate de creștini, mai ales Isaia 53, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va trăi, va vedea o sămânță de urmași, sufletul lui se va înviora, va vedea rodul muncii sufletului lui. Și evreii au zis, nu se poate, prea vorbește despre Iisus Hristos, nu se poate, capitolul acesta n-a fost scris de Isaia. Manuscrisele de la Marea Moartă, descoperite de niște ciobani, da? Sau beduini, acolo au avut evreii surpriza să descopere că în cărțile lor era Isaia 53. Atunci au început alte interpretare, nu numai ei, dar și teologii liberali. Nu se poate ca Isaia în partea a doua, deci capitolul acesta de la 40 la 66 să fi fost scrise de Isaia cu 700 de ani înainte de Iisus Hristos. Să-l anunțe pe Cir Persanul cu 200 de ani înainte. Nu se poate. Trebuie că cineva a scris mai târziu. Au apărut tot felul de speculații. Dar Isaia, care vorbește cel mai mult despre sfințenia lui Dumnezeu. Vă duceți aminte, în anul morții lui Ozia am văzut pe Domnul. Poale mantiei lui umpleau templul. Serafimii conduceau închinarea cosmică și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Tot pământul este plin de mărirea Lui. În cartea lui Isaia se vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu de cel puțin 3 sau 4 ori mai mult decât în toată Biblia. Mă refer la Biblia Vechiului Testament. De 13 ori în prima parte se spune că Dumnezeu este sfânt. De 13 ori în a doua parte se spune Dumnezeu este sfânt. Domnul Iisus Hristos citează un verset din Isaia 6 și citează un verset din Isaia 53 în aceeași împrejurare și spune: Isaia a prorocit despre aceste lucruri. Care este mesajul acestei părți din Isaia, care începe ca o evanghelie? V-am spus și data trecută, Biblia are 66 de cărți. 39 de cărți în Vechiul Testament, 27 de cărți în Noul Testament. Isaia are 66 de capitole, 39 în prima parte, 27 în partea a doua. Prima parte se încheie cu anunțarea robiei, așa cum se încheie și Vechiul Testament. Partea a doua începe cu un mesaj al Evangheliei: mângâiați, mângâiați pe poporul meu, așa cum va transmite Dumnezeu prin Iisus Hristos mesajul mângâierii și al mântuirii pentru întreaga lume. Între anii 740 și 700 înainte de Hristos, Isaia a vorbit poporului Israel în mijlocul unor frământări politice. La 606, deci cam după 100 de ani, Iuda a dispărut și ea de pe hartă, de pe harta lumii și din istorie pentru 70 de ani. Nabucodonosor a distrus templul la 586 și 70 de ani evreii au stat în robia babiloniană. Întrebarea care avea să-i frământe pe evrei era aceasta: Dumnezeu i-a scăpat pe evrei, a scăpat Ierusalimul, a salvat Iuda de amenințările Asiriei. Capitolul 36 și 37 vorbesc despre asediul pe care Senaherib, împăratul Asiriei, l-a întreprins împotriva Ierusalimului. Acasă vă rog, citiți aceste două capitole, 36 și 37 din Isaia. La un moment dat, Rabșache, generalul care conducea asediul, a spus apărătorilor care stăteau pe metereze, pe ziduri: ce este încrederea asta în Dumnezeu? Au putut Dumnezeii celorlalte popoare să-i scape din mâna marelui împărat al Asiriei? Asiria a venit ca un tăvălug de la Ninive, a măturat tot nordul și vestul Orientului Mijlociu? Nu vă închipuiți că numai voi veți scăpa? Isaia zice, Ierusalimul a ajuns ca o colibă, ca o colibă într-un câmp de castraveți, ca un umbrar pe care îl face omul vara într-un câmp de pepeni, ca să stea acolo să-și păzească pepenii. Zice, Ierusalimul este înconjurat din toate părțile, totu-i numai vânătăi, țara este nimicită. Rabșache zice, vă dăm noi 2000 de cai, aveți voi 2000 de călăreți în cetatea voastră? Cum ați putea voi să vă împotriviți unei singure căpetenii și noi v-am împresurat cu atâtea divizii? Ezechia s-a dus înaintea lui Dumnezeu în templu, a plâns, s-a rugat poporul, s-a smerit poporul. Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Senaherib, împăratul Asiriei. Iată cuvântul pe care l-a rosit Domnul împotriva lui. Fecioara, fica Sionului, te disprețuiește, își bate joc de tine, fata Ierusalimului dă din cap după tine. Pe cine ai bat jocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ți-ai ridicat glasul și ți-ai îndreptat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel, prin slujitorii tăi, tu ai batjocorit pe Domnul și ai zis, cu mulțimea carelor mele m-am suit pe vârful munților, pe coastele Libanului. Voi tăia cedrii cei mai înalți, cei mai frumoși și chiparoșii lui și voi ajunge pe culmea cea mai înaltă în pădurea în care este ca un pomăt. Dar n-ai auzit că am pregătit aceste lucruri de demult și că le-am hotărât din vremuri străvechi. Acum însă, zice Domnul, am dat voie să se împlinească pentru ca să prefaci cetăți tari în niște mormane de dărâmături. Dar eu, zice Domnul, știu când stai jos, când ieși afară, când intri și când ești mânios împotriva mea. Deci pentru că ești mânios împotriva mea și mândria ta a ajuns până la urechile mele, voi pune veriga mea în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Herodot spune că la împresurarea Ierusalimului a izbucnit buba bubonică, o molimă, o ciumă, ciuma bubonică. Biblia zice puțin altfel. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra și a plecat acasă și s-a dus în templul lui să se închine idolului lui, să întrebe de ce a pierdut războiul când era sigur că îl câștigă. Și în timp ce se ruga, fiii lui l-au străpuns și l-au ucis. Au trecut 100 de ani. Evrei au ajuns în robia Babilonului. Evrei aveau să se întrebe, poate Dumnezeu care ne-a scăpat de asirieni, putea Dumnezeu să ne scape de babilonieni? De ce nu ne-a scăpat de babilonieni? De ce nu ne-a izbăvit de babilonieni? Isaia anunță cu 100 de ani înainte, Dumnezeu are un plan în istorie, dar lucrul cel mai important este acesta, că Dumnezeu vrea să răscumpere pe Israel. Dumnezeu vrea să răscumpere pe poporul său. Și partea a doua începe cu aceste cuvinte. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Mângâiați pe poporul meu. Pe cine să mângâi? Și ce zice Dumnezeu? V-am lăsat pe mâna lui Nabucodonosor. 70 de ani în robie, dar totuși sunteți poporul meu. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Isaia transmite din partea lui Dumnezeu acest mesaj de încredere. Sunt lucruri care se întâmplă la nivel național, sunt lucruri care se întâmplă în viața ta. Vezi în toate aceste crize mâna lui Dumnezeu? Îl descoperi pe Dumnezeu? Ești ca tânărul Isaia care dincolo de problemele acestea și de frământările sociale care sunt, să-L vezi pe Dumnezeu? Avem o soră internată acum în spital, a fost operată, operație teribil de grea. Și surorile care au vizitat-o au spus că sora noastră Lidia e plină de bucurie că Domnul a adus-o în situația în care acum are timp să stea să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că niște tineri vor zice, bolnavii ăștia, bătrânii ăștia care au ajuns pe pat, n-au altceva ce să facă, să stea să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu. Isaia, în anul morții lui Ozia, era un tânăr cu un viitor extraordinar. Marea lui descoperire și pentru aceasta este cel mai mare proroc al Vechiului Testament. Poate după Moise, dar dintre prorocii scrisului este cel mai mare proroc. Pentru că dincolo de frământările politice, el l-a văzut pe Domnul. Haideți să ne uităm puțin la ceea ce se întâmpla în Iuda, în vremea lui Isaia. Domnul Dumnezeul oștirilor, citesc din capitolul 3, va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă, pe viteaz, pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, pe căpetenia peste 50 și pe dregător, pe sfednic, pe meșteșugarul ales și pe vrăjitorul iscusit. Le voi da băiețandrii drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. Oamenii se vor asupri unii pe alții, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic pe cel pus în cinste. Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său în casă părintească și va zice, tu ai o haină, fii căpetenia noastră, fii liderul nostru, ia dărâmăturile acestea sub mâna ta. Dar în aceeași zi el va răspunde, nu pot să fiu doctor, căci în casa mea nu iese nici pâine, nici haină, nu mă puneți căpetenie peste popor. Se clatină Ierusalimul, se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile lui mărețe. Înfățișarea lor mărturisește împotriva lor și ca sodomiții își dau pe față nelegiuirea, fără să o ascundă. Vai de sufletul lor că își pregătesc rele, vai de cel rău, poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Isaia zice, Dumnezeu vă aduce într-o situație în care să nu mai aveți lideri. Sau să nu aveți lideri care să știe cum să vă conducă prin istorie. Și când veți zice, fii tu liderul nostru, va răspunde, nu mă puneți căpetenie, nu mă puneți lider, nu mă puneți lider. Acum haideți să reflectăm puțin la situația în care ne aflăm noi. Ce situație ciudată și în România, nu-i așa? Ce situație ciudată? Să meargă Băsescu peste 3 luni la alegeri. Problema este că nu prea sunt contracandidați. Nu-i așa? Haideți să lăsăm politica la o parte. Știți ce este cel mai grav? Când poporul lui Dumnezeu nu are lideri spirituali. Când în familiile celor credincioși, bărbații nu sunt lideri spirituali. Când grupurile mici din biserica noastră n-ar avea lideri. Aveți curaj. Aveți curaj să vă asumați responsabilitatea. Tinerilor, aveți curaj să vă asumați responsabilitatea în familie. La 24 de ani mi-a spus cineva, păi termin seminarul, trebuie să te căsătorești, știi că un păstor nu este ordinat dacă nu este căsătorit. Și eram speriat. La 24 de ani eram speriat să-mi asum eu responsabilitatea unei familii, să am o soție, să am copii, să păstoresc o biserică. Eram pur și simplu speriat. Nu știu ce s-a întâmplat, dar la 25 de ani am pus mâna pe coarnele plugului și nu m-am mai uitat înapoi. Mi-am asumat responsabilitatea. La 25 de ani, cea mai dificilă biserică din București, m-a ales să le fiu păstor. Biserica de pe șoseaua Mihai Bravu. La 25 de ani aveam în biserică 11 foști păstori. La 25 de ani m-a chemat Dumnezeu și mi-a spus, asumă-ți responsabilitatea familiei și a bisericii. Te temi să-ți asumi responsabilitatea unui grup? Nu mă puneți căpetenie, nu mă puneți lider, nu mă puneți, nu mă puneți, nu mă puneți. N-am niciun sprijin, n-am niciun sprijin. Vă invit astăzi să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu. Să ne asumăm responsabilitatea de a fi lideri în casele noastre. De a fi lideri în grupurile în care ne cheamă Dumnezeu să fim lideri. De a fi adevărați formatori de opinie în societatea aceasta bolnavă. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez este faptul că Dumnezeu ne modelează cu harul, cu dragostea Lui. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? A, nu, trebuie să avem reguli severe, să punem rânduieli. Cineva vorbea de curând pe internet despre vremea când în bisericile baptiste, pentru cei ce călcau pe alături, era ultima bancă, banca disciplinaților. Din biserici s-a introdus apoi în școli, pe vremea părinților mei, banca măgarilor. Vă aduceți aminte, cei care ați avut părinți în școli sau ați prins ceva din anii aceia, da? Pe colegul meu păstor care propunea oarecum o bancă pe ultimul rând, mă întrebam, ai construit o catedrală? Sunt vreo 5 bănci, toate ultimele, numai jos în sală și poate 10 pe la balcoane. Cum să le distingi? Hai să le vopsești în negru. Cred că n-am vrut să-i scriu pe e-mail, dar mă gândeam dacă i-aș scrie, hai să le vopsești în negru. Știți de unde vine această nevoie? Știți de unde vine această nevoie? Din stadiul de copilărie spirituală a credincioșilor. Dacă ai un copil de 5 ani, da, folosești nuielușa, nu-i așa? Sau la 8 ani, sau la 9 ani, sau la 11 ani, folosești nuielușa. Da, nu mai poți la 21-23 de ani să-l disciplinezi cu cureaua. Nu mai merg. Nu mai merge. Ei, vreau să vă spun un lucru foarte simplu. Dumnezeu vrea să ne modeleze cu harul. Cu harul Său. Spune-mi ce să fac și ce să nu fac. Simplu. Privește la Iisus Hristos și lasă ca Duhul Lui să modeleze în tine chipul Mântuitorului. Numai că vreau să vă spun un lucru foarte important care îl desprindem de aici din cartea prorocului Isaia. Dacă vă uitați în primele capitole ale lui Isaia, este o dezordine totală. Parcă nu se mai înțelege om cu om. Singurele modalități de a se aduna împreună sunt doar ca și haitele de lupi sau haitele de hiene. Dacă au ceva desfâșiat, da. Dar în rest, țara e dezolată. Nu există coeziune, nu există adevărată solidaritate. Oamenii nu se mai iubesc unii pe alții. Oamenii se suspectează unii pe alții, nu mai au încredere în unii alții, sunt violenți unii față de ceilalți. Tot ceea ce contează este să te simți bine. De aceea își deschide locuința morților gura și își lărgește peste măsură gâtlejul ca să se pogoare în ea măreția și bogăția Sionului cu toată mulțimea lui gălăgioasă și veselă. Și astfel cei mici vor fi doborâți, cei mari vor fi smeriți și privirile trufașe vor fi plecate, dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată. Și Dumnezeul cel Sfânt va fi sfințit prin dreptate. Acolo vor paște miei ca pe imașul lor și păstori pribegi vor mânca moșiile prăbădite ale bogaților. Va fi o dezolare totală. În loc să fie turme organizate, în loc să fie pășuni destinate, acolo păstori pribegi vor mânca moșiile, nu sau cum spune aici, moșiile prăpădite ale bogaților, ce-a mai rămas din ele. Vor mânca, vor paște printre spini, printre mărăcini. Dar ascultați ce zice Dumnezeu în capitolul 5. El ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră de la un capăt al pământului. Și iată, le vin repede și ușor. Vă rog să fiți atenți ce ordine când Dumnezeu aduce judecata, ce disciplină. Vă rog să rețineți. Dumnezeu vrea să-și formeze poporul modelându-l cu harul, dar poporul disprețuiește harul. Poporul disprețuiește bunătatea lui Dumnezeu. A ridic atunci Dumnezeu o nuia, un brici, un toiag care să facă ordine pentru o vreme. Ascultați. El ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră de la un capăt al pământului și iată, le vin repede și ușor. Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăie de oboseală, niciunul nu dormitează, nici nu doarme, niciunul nu se descinge brâul de la mijloc, nici nu îi se rupe cureaua de la încălțăminte, săgețile lor sunt ascuțite și toate arcurile lor încordate, copitele cailor lor parcă sunt cremene și roțile carelor lor parcă sunt un vârtej, răgnesc ca niște lei, mugesc ca niște pui de leu, lei sforăie și apucă prada, o iau cu ei și nimeni nu vine în ajutor. În ziua aceea va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare, uitându-se la pământ nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în orii lui. Știți de ce s-a ridicat Hitler peste Europa în anii 30? Știți de ce? De ce a venit cu acea disciplină peste toată Europa, ca un bici peste întreaga Europa? Pentru că au fost ani de belșug, dar oamenii au disprețuit, bogați au vrut să îmbogățească, săraci au fost disprețuiți, a fost lipsă de solidaritate. Da, vine disciplina biciului. Asta ca națiune. Mă rog să nu vină peste România o disciplină a biciului. Dar dacă Europa, negându-și rădăcinile creștine, dacă România se mulțumește numai cu o formă de religie, cu o formă de evlavie, poate să vină și disciplina biciului. Dar ce frumos ar fi ca și niște grădini olandeze cu lalele. Totul să fie îngrijit. Ce frumos ar fi ca niște gospodării în care straturile sunt plivite, în care ogoarele sunt arate și sămănate, în care vezi verdele și vezi auriul și vezi cum oamenii creativ, constructiv, nu... folosesc și administrează binecuvântările vieții acesteia. Dar hai să lăsăm națiunea. Cum e cu viața ta și cu viața mea? Când facem ordine în viața noastră? Când vine nuiaua? Atunci nimeni nu dormitează. Atunci putem posti. Atunci ne putem ruga. Da? Când vine nuiaua. Dacă nu vine nuiaua, numai harul, numai dragostea lui Dumnezeu, păi să-i îndemne pe alții, dar nu pe mine. Disprețuiești tu bunătatea lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Harul ne învață. Da? Cu plăcerile de o clipă ale păcatului. Ne învață harul. Ei, nu. Numai nu iaua. Când va veni nu iaua. Atunci când nu voi mai găsi nicio plăcere în ceea ce fac, atunci mă voi pocăi. Nu. Prețuiește astăzi harul lui Dumnezeu. Mângâiați pe poporul meu. Oare vrea Dumnezeu să mai răscumpere? Oare poate Dumnezeu, care ne-a scăpat de asirieni, să ne scape și de babilonieni? Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului. Vă aduceți aminte de Ioan Botezătorul? Ce striga Ioan Botezătorul? Regele e în mijlocul vostru, în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți. Pregătiți-vă pentru el. Pregătiți în pustie calea Domnului. Orice munte și orice deal să fie smerit, să fie coborât, orice vale să fie înălțată. M-am întrebat, de ce se încheie prima parte a lui Isaia cu capitolul 39? Deschideți Biblia la capitolul 39 și acolo unde nu mai văd eu să citesc bine, mă ajutați voi. Știți că în capitolul 38 Dumnezeu îi spusese prin Isaia lui Ezechia: așa vorbește Domnul, puneți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia a plâns, a smerit și când Isaia a venit și a spus, uite, Dumnezeu a ascultat și rugăciunea aceasta și vei mai trăi încă 15 ani. Ce să mai spun, a zis Ezechia, capitolul 38, versetul 15. Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Nu e așa, învățăm mai ușor atunci când ne smerește Dumnezeu. Atunci ne smerim și noi. Ce să mai zic? Și se încheie prima parte a lui Isaia cu capitolul 39. Ai zice că e o banalitate. Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat. Auziți, tocmai de la Washington a venit cineva să mă felicite. Ah! Din Mesopotamia, de acolo se ridică imperiile. Ne-a trimis o delegație cu daruri, cu scrisori de felicitări. Mi-a dat și, crucea de, sau nu, mă rog, ordinul de nu știu care, de înalt cavaler, sau mă rog. În sfârșit, Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, miresmele și undemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visterile lui. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu-l fi arătat. Și ce greșeală? Cu ce a greșit? Ascultați ce zice Isaia. Prorocul Isaia a venit la împăratul Ezechia și l-a întrebat: ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Aha. Ezechia îți dă seama că a cam greșit. Isaia nu vine la el așa pentru orice problemă. Ezechia a răspuns: au venit la mine dintr-o țară depărtată din Babilon, încearcă să diminueze, să minimalizeze toată problema. Isaia mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu-l fie arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul, Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine pe care îi vei naște ca să-i facă fame din casa împăratului Babilonului. Este chiar răspunsul lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci a adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Nu mă interesează ce se va întâmpla cu generațiile viitoare. Să am eu pace și liniște, măcar atât cât trăiesc eu. Înțelegeți care era problema? Împăratul Asiriei, cum să vă spun, un fel de Stalin, controla toată lumea cunoscută de atunci. Din umbră se ridica Babilonul, dar încă era prea slab. S-a dus vestea în toată lumea că împăratul Asiriei n-a putut cuceri Ierusalimul. Deci nu este invincibil. Și a dat curaj și altor popoare. Înțelegeți? Așa că împăratul Babilonului a zis: duceți-vă la Ezechia, mai ales că am auzit că a fost și bolnav și n-avea nicio șansă să scape. S-a făcut bine. Duceți-vă la Ezechia, duceți-i daruri. Spuneți-i ce apreciere avem pentru el. Și acum uitați-vă. Când a sosit delegația la Ierusalim, Ezechia avea două posibilități: să spună, într-adevăr, sunt Mihai Viteazul care am apărat Europa. Turcii n-au mai înaintat din pricina mea. Eu, Ezechia, am oprit fala Asiriei. Și uitați-vă ce bogăție am! Asta trebuia să facă un copil al lui Dumnezeu? Oh, zice Isaia, ce ai făcut? Te-ai lăudat pe tine? Te-ai înălțat pe tine? Ai avut o ocazie extraordinară să le spui acestor păgâni cine este Dumnezeul lui Israel și alt ar fi fost istoria voastră. Dacă l-ai fi înălțat pe Dumnezeu, alt ar fi fost istoria voastră. Te-ai înălțat pe tine și ai adus nenorocirea peste generațiile care vor veni. Am început 30 de oameni la Dallas. Astăzi suntem o sală plină. Tremur la gândul că s-ar putea vreodată să mă gândesc că eu și voi, noi îl folosim pe Dumnezeu. Grupul tău merge bine. S-ar putea să te lauzi. Avem de face cu un Dumnezeu sfânt care vrea să îi fim martori în lumea asta. Ce ocazie ai avut, Ezechia, să îl înalți pe Dumnezeu în fața babilonienilor? Ce vor face babilonienii când vor zice că zeul lor este mai tare decât Jehova, decât Iahve? Va veni pustiul. Dar ascultați acum, copiii lui Israel, va veni ziua când se va striga cu glas tare: mângâiați, mângâiați pe poporul meu, orice om este ca iarba, popoarele sunt ca miriștea, ca iarba, numai Domnul este înălțat. Slava Domnului se va descoperi în mijlocul vostru, dar pregătiți calea Domnului, pregătiți calea Domnului, pentru ca slava Domnului să se manifeste în mijlocul poporului. Doamne, toți am vrea să cobori în așa fel să se topească munții, dar Dumnezeu a ales o altă cale. De aceea partea a doua lui Isaia este Evanghelia Vechiului Testament. Vă invit să citiți, să vă rugați, să meditați, să ne adunăm împreună în jurul acestui cuvânt care ne-l descopere pe Domnul Iisus Hristos încă din Vechiul Testament. cu 700 de ani înainte ca să nască pe pământ, Isaia îl înalță pe Domnul Iisus și zice, slava Domnului, știți cum va fi? El va veni ca un păstor care va lua miei în brațe, va călăuzi blând oile care alăptează. În nebunia popoarelor, în gălăgia popoarelor, în tropăitul hoardelor, în râgnetul haitelor de hiene și de șacal, Dumnezeu își va arăta slava păstorind o turmă. O turmă. Biserica este o turmă adunată în jurul lui Hristos. În mijlocul turmei. Biserica nu este o colonie de individualiști. Biserica este o comunitate de credință. Este turma lui Hristos. Hristos este în mijloc și suntem invitați să ne apropiem tot mai mult de El, pentru că El este păstorul cel bun. Pe El nu-L vedem, zice Ioan, dar pe fratele pe care îl văd, dacă eu mă apropii de fratele meu mai mult, știi ce înseamnă? Că m-am apropiat mai mult de Hristos. Uitați-vă la spițele unei roți. Cu cât se apropie de butuc, cu atât se apropie una de alta. Nu-i așa? E simplu. Cum zici tu că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și pe fratele tău pe care îl vezi nu-l iubești? Mărești distanța față de frații tăi și zici că te apropii de Hristos. Păi ori ești un mincinos. Cuvântul ăsta nu e al meu. E al apostolului iubirii. Ioan a scris cuvântul acesta. Dacă zici că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și urăști pe fratele tău pe care îl vezi, ești un mincinos. Noi am văzut slava Lui ca o slavă a singurului născut din Tatăl. Unde ați văzut-o? Noi am pipăit. Noi am auzit. Noi am văzut cu ochii noștri. Am auzit cu urechile noastre. Am pipăit cu mâinile noastre. El a fost printre noi. Dumnezeu și-a arătat slava când l-a adus între noi. Robul lui Dumnezeu a venit între noi. Dar El era păstorul cel bun. Oile mele ascultă glasul meu, ele vin după mine. Trei întrebări simple. Vezi tu ceva dincolo de toată frământarea politică din țară? Vezi ceva dincolo de ele? Sau te oprești doar la vârful icebergului? Și luna asta nu va fi altceva decât o continuă frământare cu cine să fii? Cu ăștia sau cu aia? Nu e vada, du-te la vot. Nu e vada. Dar nu face din asta însăși centrul existenței tale. Descoperă-L pe Dumnezeu. Descoperă-L pe Dumnezeu în crizele prin care trece familia ta sau prin care treci tu la un moment dat. Apreciază harul și lasă-te modelat de har. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Da, El poate aduce și disciplina biciului. Și atunci se instaurează ordinea, dar ordinea aceea nu înflorește nimic. Ordinea aceea nu este decât pentru disciplinare, pentru a arde tot ceea ce este în plus. Învață-ne, Doamne, să Te onorăm în noi înșine și în fața oamenilor pe Tine, nu pe noi. Nu să ne onorăm slujba noastră, nici în biserică, să Te onorăm pe Tine. Învață-ne să ne asumăm responsabilitatea de a fi lideri spirituali când Tu ne chemi într-o lume în care oamenii fug de această responsabilitate. Și ajută-ne să vedem slava Ta în lucrurile acestea obișnuite ale turmei Tale, împărtășia simplă și frumoasă, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Meu, Eu sunt în mijlocul lor. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru preasfânt, stăm înaintea Ta în această dimineață și Te rugăm să ne deschizi ochii, să vedem în tot ce-ai creat măreția înțelepciunii și puterii Tale. Deschide-ne ochii să vedem în istorie și în evenimentele prin care trecem noi ca persoane și ca națiune și ca generație. Să vedem mâna Ta în istorie și să auzim glasul Tău care ne cheamă. Ferește-ne, Doamne, să ne uităm la luciul acesta al oceanului și să numărăm numai icebergurile, vârfurile lor. Doamne, cercetează-ne cu Duhul Tău cel Sfânt în profunzimele ființei noastre și schimbă noi, Doamne, atitudinea față de Tine și față unii de alții. Descopere-ți slava, Doamne, în poporul Tău. Ajută-ne să pregătim calea Ta, calea Ta care să aducă mai mult har în viețile noastre, calea Ta spre inimile altora. Și atunci, Doamne, când vin alții și se întreabă ce s-a întâmplat cu voi sau ce se întâmplă cu voi, păzește-ne, Doamne, de greșeala lui Ezechia. Păzește-ne, Doamne, de mândria aceea zadarnică, de fala aceea prostească, de a ne scoate pe noi în evidență. Ajută-ne, Doamne, să te înălțăm pe Tine. Îți mulțumim că Tu ne aduni împreună prin har și nu ne solidarizezi pe interese. Tu nu crești în lumea asta haite. Tu crești în lumea aceasta o turmă. Doamne, îți mulțumim că iei în brațe mielușei. Îți mulțumim că Tu călăuzești blând oile care alăptează, părinții aceia spirituali care pot să-i hrănească și pe alții. Crește în biserica aceasta, Doamne Mielușei, crește oițele. Tu, Doamne Iisuse, care ai spus lui Simon Petru, mă iubești Tu, Simone, paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Este turma Ta, Doamne, și în turma Ta vrei să-Ți arăți slava și prin turma Ta vrei să-Ți arăți slava în lume, Doamne. Ajută-ne ca de dragul slavei Tale să fim una în inimile noastre, în duhurile noastre, în relațiile noastre, în atitudinile noastre. Veștejește Tu, Doamne, și stârpește tot ceea ce este firesc. Deschide-ne ochii, Doamne, să Te lăsăm pe Tine să plivești din noi toate buruienile firii noastre vechi, toți lăstarii de amărăciune. Eliberează-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, și dă-ne putere să iertăm. Curățește-ne, Doamne, și dă-ne putere să Te înălțăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru această carte a prorocului Isaia care ne-ai dat-o. Nu este un carte de studiu, este cuvântul prin care ne vorbești. Te rog, Doamne, pe fiecare din cei ce au fost astăzi aici, să-i ajuți să te descopere pe tine. Și în cuvintele care au vorbit de-a lungul generațiilor, de-a lungul secolilor, atâtor copii ai tăi, prin cuvintele acelea inspirate de Sfântul tău Duh, vorbește inimilor noastre, familiilor noastre, prietenilor noștri, cunoscuților noștri, bisericii noastre. Și continuă, Doamne, să vorbești pe atâtea căi care le ai în țara aceasta, națiunii noastre. Doamne, nu lăsa poporul acesta să se zbată numai pentru vârful aisbergului. Ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem cu toată inima la Tine, ca Tu să vindeci și țara aceasta. Și acum, Doamne, îți mulțumim pentru că taina istoriei și a veșniciei este Fiul Tău întrupat, răstignit și înviat pentru noi. Pe Tine, Doamne Iisuse, Te înălțăm în inimile noastre. Învață-ne să Te iubim, Doamne, pentru că Tu ne-ai iubit mai întâi. Ajută-ne să răspundem și noi cu dragoste. Binecuvântează pâinea aceasta, care ne aduce aminte că trupul Tău s-a frânt pentru noi. Și vrem, Doamne, să luăm parte la masa Ta, ca să învățăm ce înseamnă să fim motivați de harul Tău, de dragostea Ta. Și chiar dacă îngădui și nuiaua disciplinării, Doamne, ajută-ne să înțelegem și să ne încredem că Duhul Tău este Duhul mângâierii. Adu mângâiere, Doamne, în sufletele care se simt zdrobite de păcat, împovărate. Adu, Doamne, eliberare prin sângele Tău. Adu, Doamne, vindecare. Atâți aleargă la psihologi, la medicamente și Tu ai lăsat lucrurile aici pe pământ să le folosim pentru trupurile noastre, dar mai presus de toate, Doamne, ajută-ne să alergăm la Tine. Pune-ți mâna Ta cea bună, Doamne, peste cei ce suferă. Atinge-Te de trupurile lor. Binecuvântează prin încercările prin care îi treci familiile lor întregi, ca să vadă puterea Ta și slava Ta și în lucrurile simple, în lucrurile de fiecare zi. Zidește, Doamne, biserica aceasta ca turma Ta și învață-ne să Te înălțăm pe Tine și nu pe noi. Iartă-ne, Doamne, dacă măcar în mintea noastră uneori ne-am lăsat ispitiți de gândul acesta că noi suntem ceva. Doamne, mărturisim că Tu ești totul în noi. Și pentru că suntem ai Tăi, pentru că niciodată nu renunți la noi. Doamne, adevărul acesta, realitatea aceasta ne dă putere. Pentru că ceea ce suntem, suntem prin har. De aceea, Doamne, suntem și noi gata să ne ridicăm de la masă, să luăm ștergarul și ligheanul. Tu ai mers înaintea noastră pe drumul acesta și smerindu-te, Te-ai înălțat. Ajută-ne să călcăm pe urmele Tale și să Te înălțăm pe Tine. Amin.